Оодо Азаттык радиосу.
Алтынчы февральдагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы. Саясатчы Адыхан Мадумаровдун сотунда 34 күбө суралды отурум уланып жатат. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам парламенттин дагы бир комитетинин күн тартибинен алынды.
Облустардан керек болсо ар бир мекемедин баарынын аккредитациясын өтүп бүтүш керек экен. Иштебей эле коюш керек, андай эч ким.
Түркияда бир жыл мурунку зилзалада курман болгондор эскерилип жатат. Айрым тургундар жөө жүрүшкө чыгып өкмөттүн отставкасын талап кылышты. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Биздин толкунду калыңыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр соңку жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада Орусиянын ракеталык чабуулунан 2 айлык мыркайдын өмүрү кыйылды, дагы 3 аял түрдүү жаракат алды. 6 февралга караган түндө Орусиянын чабуулунан Харьков облусунда 2 айлык мыркайдын өмүрү кыйылганын жергиликтүү аскердик администрациянын башчысы Алексей Негубов билдирди. Соккус C-300 ракетасы менен урулганы, Залочев куштагында 3 кабаттуу мейманкана талкаланганы, урандылар алдынан мыркайдын сүйүгү табылганы кабарланды. Түрдүү жаракат алган 3 аял ооруканага жаткырылды, алардын бири баланын апасы. Ушул эле айылда жеке үйлөр, жарандык инфраструктуранын 19 объектиси, административдик имараттар, машиналар талкаланганы кабарланды. Өлкөнүн курулуу күчтөрүнүн маалыматына караганда соңку суткада фронтто 126 жерде кагылышуу болду. Алардын эң көбү Авдеевка жана Мариинка багыттарында катталды. Ал жакта 71 соккунун бизи кайтарылды. Бишкек чуулук борборундагы жарылуудан жабыркаган 2 адамдын абалы оор бойдон калууда. Бишкек чуулук электр борборундагы жарылуудан жабыркаган абалы оор 2 жумушчу жана 17 январда Бишкектин четинде аскердик тик учак кулаганда жаракат алган 2 аскер ушул тапта Түркиянын Адана шаардык ооруканасында дарыланууда. Хабарлер.com сайты маалымдагандай оорукананын күйүк бөлүмүнүн профессору Корай Даш чуулук борборундагы авариядан жабыркаган бейтаптардын абалы оор экенин, дарылоо узакка созуларын айткан. Ал эми Адана шаардык ооруканасынын башка дарыгер Мехмет Волкан тик учак кырсыгында жаракат алган 2 аскердин абалы туруктуу экенин кабарлады. Израиль Газадагы операциясынын жаңы этабын баштап жатканын билдирди. Израиль армиясы Газа секторунда жүргүзүп жаткан жердеги операциясынын жаңы этабын баштап, сектордун Египет менен чектеш өлкөсүндөгү Рафах шаарындагы террорчуларды жок кылууга киришип баштаганын 5-февралда өлкөнүн коргоо министри Йоав Галланд билдирди. Биз бул операциябызды улантабыз. Газанын борборундагы жана түндүгүндөгү буга чейин жете албаган жерлерге Хамастын негизги тыянычы болуп жаткан Рафакка жетебиз. Рафакта жашынып отурган ар бир террорчу аларды дагы Хан Юнистегидей тагдыр күтүп турганын эстен чыгарбашы керек деген Галланттын белгилешинче, Хамастын лидерлеринин бири Яхья Синвар кырдаалды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн ажырап, азыркы тапта улам бир жерде жашынып баш калка издеп жүргөнүн айтты. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда жөөт армиясынын чабуулдарынан секторда каза болгондор 27 миңден ашты, алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Бишкектин 1-май райондук соту 6 февралда 24 КИЖ агенттигинин адвокатынын өтүнүчүн четке какты. Адвокат соттон тергөөчүнүн маалымат агенттигинин кеңсесин тинтүү учурунда адвокаттарды киргизбегенин, журналисттерге кеңседе ишин улантуусуна тыюу салышын мыйзамсыз деп табууну жана журналисттерге маалыматтарды эч кимге айтпоо талабын мыйзамсыз койгонун таанууга чакырган. Сот адвокаттын өтүнүчүн жабык карады. Бул тууралуу адвокат Нурбек Сыдыков билдирди.
В течение 5 суток
биз райондук соттун чечими боюнча Бишкек шаар сотуна 5 күндүн ичинде даттанууну жолдойбуз, деди адвокат. 5-февралда Кыргызстандагы белгилүү медиа уюмдар, кечиресиздер, 6-февралда жалпыга маалымдоо каражаттары укук коргоочулар жана медиа эксперттер жана журналисттер тобу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдоп 24 кечи маалымат агенттигинин кеңсесин ачууга чакырышты. Бул аралыкта жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору парламенттеги комитеттин кароосунан алынды. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүп алынганын билдирди. Депутат парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында бул тууралуу айтып, документти күн тартибинен алып салуу сунушун берди, демилге колдоо тапты.
Облустардан керек болсо ар бир мекемедин баарынын аккредитациясын өтүп бүтүш керек экен. Иштебей эле коюш керек да, андай эч ким. Андай иштебей эле бүт жаап салалы дагы 95% Орусиянын мыйзамынан көчүлүптүр. Мына мен бүт анализдеп чыктым.
Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин эки комитети биринчи окууда колдогон. Казакстанда жаңы премьер-министр болуп Олжас Бектенов дайындалды. Мындай жардыкка президент Касым Жомарт Токаев 6 февралда кол койду. Бектенов былтыр апрелден тарта президенттик администрациянын башчысы болуп иштеп келген. Бектеновдун талапкерлигин өлкө парламентинин төмөнкү палатасы мажилис колдоду. Пленардык отурумга президент өзү катышып, мажилистеги 5 партиянын 3 аны колдоп добуш берди. Эми ал өкмөттүн жаңы курамы боюнча сунуштарын президентке берет. Тышкы иштер, коргоо жана ички иштер министрлерин президент өзү дайындайт. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы коомдук ишмер Арстанбек Абдулдаевдин абактагы өлүмү боюнча кылмышын козгоодон баш тартты. Бул тууралуу маркум Абдулдаевдин жакындарынын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Абакировдун айтымында жаза аткаруу кызматынын тиешелүү мекемеси мындай чечимди 2 февраль күнү кабыл алган. Коомчулукта түрдүү билдирүүлөр менен таанылган ишкер жана коомдук ишмер Арстанбек Абдулдаевдин сөөгү 5 январ күнү 31 түзөтүү мекемесинде асынып турган жеринен табылган. Британиянын падышасы Чарльз 3 рак оорусуна чалдыкты. Букингем сарайынын маалымат кызматы ал 5 февралдан тарта дарылана баштаганын билдирди. Расмий кабарга ылайык, падыша түрдүү ушак айыңдын алдын алуу үчүн ден соолугуна байланыштуу маалыматтарды ачыкка чыгарган. BBC жазгандай, Чарльз 3 амбулатордук негизде дарыланат. Бул аралыкта өзүнүн милдеттеринин бир бөлүгүн, анын ичинде эл алдында сүйлөөнү токтотот. Бирок ыйгарым укуктарынын негизги бөлүгүн аткарууну уланта бермекчи.
Рахмат Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалаларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит.орг. 1 май райондук сотунда оппозициячыл саясатчы Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук өтүрүм өтүп жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидеринин ишине байланыштуу 34 күбө суралганы белгилүү болду. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген: мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренеси. Саясатчы өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келет. Бүгүнкү сотко жеринен кесиптешим Кундуз Кызылжарова көз салууда. Азыр телефон аркылуу андан маалымат алганга аракет кылабыз. Кундуз, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Санжар.
Бүгүнкү отурумдун жүрүшү кандай болууда? Мамлекеттик айыптоо саясатчынын адвокаттары же саясатчынын өзү эмне деп жатышат? Эмнелерге күбө болдуңуз?
Саламатсызбы дагы бир жолу, Арман, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун иши боюнча бүгүн 6 февралда соттук процесс уланды. Анда 65 күбөнүн 36 суралып бүткөнүн, азыр эле соттук процесс бүткөндөн кийин адвокаттарынын бири Ольга Зукова билдирди. Сот отуруму жабык өтүп жатканына байланыштуу анда күбөлөр жана Мадумаровдун өзү эмнелер жөнүндө айтып жатканын биз билбейбиз. Ошентсе да Мадумаров козголгон кылмыш иши өлкөдө саясий өмүтү бар, элдин көңүл сордоно турган иштердин бири болуп калды. Азыр сот процесси бүткөндөн кийин Адахан Мадумаров чыгып бара жатып, биздин азаттыктын суроолоруна учкай эле жооп берди да, бул бийликке уят иш экенин белгилеп өттү. Мадумаров боюнча ошондой эле адвокаттары эки соттун жүрүшүндө эки өтүнүч келтиргенин билдиришти. Бири Адахан Мадумаровдун ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу жана ошондой эле буга чейин көрсөтмө берген 34 күбөнүн баардыгы Мадумаровдун жактаган көрсөтмө бергендигине байланыштуу аны үй камагына чыгаруу боюнча, жана экинчи өтүнүч иштен жашыруун кырышын алып салууну өтүнүшкөнүн билдиришти. Бирок Мадумаровдун адвокаттарынын бири Юлия Жукованын айтымына караганда, бул жолку өтүнүчтөрдү судья Мирбек Сатарбек уулу четке каккан. Ошондой эле соттук отурумдун жүрүшүнүн алкагында көрсөтмө бергендердин баардыгы эле ушул Мадумаровду жактап жатканын дагы адвокаттар кошумчалашып
айткан. Кундуз, мына 36 күбө суралды деп адвокаты айтып атат. Кимдер алар арасында, кайсыл белгилүү кишилер, саясатчылар бар экен билгенге аракет кылып көрдүңүзбү?
Ооба, биз жана эле мен белгилеп өткөндөй соттук отурумдар жабык өтүп атканына байланыштуу бизге маалымат алуу берилип мүмкүн болбой жатат. Бирок буга чейинки соттук отурумдарда Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов, парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиев, Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Нурлан Сулайманов, президенттин иш башкармалыгынын мурдагы биринчи орун басары Эмил Шырматов күбө катары көрсөтмө бергени бизге белгилүү. Бүгүнкү соттук отурумга улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Токул Мамытов келген, бирок ал иштин алкагында бир кайсы бир жагдайларды ачыктап бербөөгө тилкатка кол коюп бергендигине байланыштуу эчтекени айта албасын, бирок өзүнө тиешелүү суроолордун баардыгына жооп бергенин билдирди. Андан тышкары Баткен облусунун мурдагы губернатору дагы келип көрсөтмө бергени айтылууда, бирок биз бул маалыматты Айбалаев Мамат келгени тууралуу маалыматты так анык экенин айта албайбыз. Андан тышкары ошондой эле адвокаттар бүгүнкү отурумда белгилегени жагдайы мынабул болду. Көрсөтмө берген жана сиз айтып аткандардын арасынан иш орусча жүрүп атат, бирок кыргыз тилинде айрым күбөлөр көрсөтмө бергенде анын арасынан алтоо кыргыз тилине берген. Бул кыргыз тилинде берилген көрсөтмөлөрдү тергөө орусча өзү которуп аткандыгы белгилүү болду. Мына ошол мезгилде Мадумаров бул көрсөтмө бергендердин сөздөрү орусча которулганда бурмаланганын айтып, аны жазып сотко айтканын билдирип жатышат. Бул боюнча дагы адвокаттар тийиштүү органдарга кайрылабы кайрылбайбы азырынча белгисиз, бирок бул соттук процесстин жүрүшүнүн одоно бузуу жана көрсөтмөлөрдү бурмалоо болуп жатканын адвокаттар белгилеп жатышат.
Бүгүнкү отурум аягына чыкты э, ошондо же уланып жатабы?
Азыр отурум мына 2 мүнөт мурун аяктады. Дагы бир кийин Адахан Мадумаровду алып чыгып баратканда күч органдарынын кызматкерлери, сот органдарынын кызматкерлери аны курчап алгандыгына байланыштуу ага бир туугандары, жакындары, тарапташтары да жолай алган жок. Журналисттер дагы биз суроо бере алган жокпуз, бирок Учкай Азаттыктын суроолоруна жооп бергенде бул бийликке уят иш экенин кошумчалап айтты. Бийлик эгеттек төрагасы Канчыбек Ташиев Мадумаров кармалган маалда 2 сентябрда өткөн жылы фейсбуктагы баракчасына мамлекетке чыккынчылык кылгандарга аюу болбойт деп билдирип жаткан. Мадумаровко кыргыз тажик кечиресиздер чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Президент Кадыр Жапаров ушул протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын мындан мурунку берген маектеринде билдирген болчу. Мадумаров өзү ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин, ага тагылган айыптардын баары жомок экенин айтып келет.
Рахмат. Соттук отурумдан түз байланышта кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова бизге маалымат берди. Адахан Мадумаровдун ишине байланыштуу макалаларды биздин сайттан окусаңыз болот. Ал жакта бардык тараптардын пикирлерине орун бергенбиз. Дареги Азаттык Чекит Орг. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө талаштуу мыйзам бүгүн 6 февралда парламенттин дагы бир комитетинин күн тартибинен алынды. Анда документ Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнү, айрым жоболору өтө эле катаал экени сынга алынды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Тараш жараткан долбоорду карап чыгарын билдирди. Буга чейин аталган долбоор парламенттеги башка комитеттердин да колдоосуна ээ болгон эле. Депутаттардын сыны жана мыйзамдагы тобокелчиликтер жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Өлкөнүн медиа тармагын жөнгө салуучу мыйзам долбоору ушул вариантта кабыл алынса, журналисттер бардык мамлекеттик мекемеден аккредитациядан өтүшү керек болот. Башкача айтканда, кайсы бир облустагы мамлекеттик мекеме журналисти аккредитациядан өткөрбөй, маалымат бербей коюуга шарт түзүлөт. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев журналисттердин ишмердүүлүгүн кескин чектей турган жоболорду камтыган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды сындап, комитеттин күн тартибинен алып салууну сунуштады.
Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, анда массалык маалымат каражаттары таптакыр. Элестетиңиз, бул жерде министрлер, мамлекеттик жетекчилер, бул жерде мында жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун жетекчилерин интервью алуу, алардын ой пикирин суроо, коомчулук талап кылып аткан маселени алардан ачыктап берүү да татаал болот экен. Облустардан керек болсо ар бир мекемедин баарынын аккредитациядан өтүп бүтүш керек экен. Иштебей эле коюш керек да анда эч ким. Анда иштебей эле бүт жаап салалы дагы. Бул таптакыр. Мына мен бүт анализ деп чыктым. 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлүптүр. Мына мен бүт анализ деп чыктым. Кээ бир беренелер 94%, кээ бирөөсү 98% көчүрүлгөн. Анан эми бул мыйзам долбоорун биз бул боюнча кабыл алганыбыз болбойт.
Комитет жыйынына маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максютов өзү катышты. Министрлер кабинети демилгелеген мыйзамды аталган министрлик баяндама жасап, депутаттардын алдында коргоп жатат. Министр Максютов мыйзам долбоорунун өзөгүн колдоп берүүнү суранып, бирок медиа коомчулук депутаттар айткан сунуштар эске алынарын убада кылды.
Аккредитация эмелер боюнча башка комитеттерден өтүп атканда дагы биз бүт барын эске алдык. Бул боюнча биз өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз. Могул азыр основной концепциясын алып алсак, экинчи окууда, үчүнчү окууда бүт көп сиздердин сунушуңуздардын баардыгын эске алып туруп, киргизип атабыз бул боюнчачы.
Мыйзамдын баяндамачысы, министрдин орун басары Чыңгыз Эсенколов азаттыкка долбоордогу өзгөртүүлөр жөнүндө айтып берди.
Медиа өкүлдөр, медиа рынок, анан депутаттардын көбү ошол аккредитация маселесин абдан мындай айтканда кооптонуп жатышат. Ошо кооптонгондун негизинде менин оюм боюнча биз ага деле барышыбыз керек. Анткени жада калса кенедей оорукана же болбосо бир мекемеге барыш үчүн журналист сөзсүз түрдө аккредитация алып барыш керек. Бул менин оюмча бир аз туура эмес формулировка. Ошон үчүн биз муну дагы өзүбүз колдойбуз да. Ушундай өзгөрүүбүз. Кайра каттоо боюнча бул санариптик өнүктүрүү министрлиги сөзсүз түрдө веб сайттар катталсын деген биз позициядабыз. Ал эми берки Адилет министрлигинде дагы теле радио журналдар, гезиттер дагы катталуусун, кайра катталуусун дагы биз ошону колдоп келебиз, кооттайбыз муну.
Демек министрдин орун басарынын айтымында мыйзам долбоорунда сунушталган журналисттердин аккредитация маселеси жокко чыгарылышы мүмкүн. Бирок баардык медианы кайра каттоону министрлик колдоп жатат. Мыйзам долбоорун окуп чыккан айрым серепчилер документ кабыл алынса, ар кандай жүйө менен эркин медиаларды кайра каттабай коюу коркунучу бар экенин эскертишет. Ошондой эле мыйзам долбоорунда сөз эркиндигин кыянаттык менен колдонуу деген сыяктуу жалпы түшүнүктөр камтылган чектөөлөр бар экенин айтышат. Медиа эксперт Марат Окоевдин пикиринде азыркы иштеп жаткан жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндөгү мыйзам журналисттердин иштешине шарт түзөрүн айтып, жоопкерчиликке байланыштуу алымча кошумча өзгөртүү киргизүү менен колдоно берсе болот.
Азыркы медиалардын иш алып баруусуна толук элемде жооп берет десек болот. Айрым жерлеринин толуктуу кылып койсо эле менимче толук эле чечип болмок. Анан азыркы баягы интернетке байланыштуу жоопкерчиликте маселеси каралып атпайбы? Анан бирок дүйнөлүк практика көрсөткөндөй биздин бул оффлайн мыйзамчылык тиги онлайнда болгон нерселердин баардыгын эле тескергенге толук мүмкүнчүлүк берет экен да. Кошумчамда мыйзамдарды ойлоп чыгаруу зарылчылык деле жок болчу.
Бир нече жолу жогорку кеңештеги комитет жыйындарынын күн тартибинен алынып калган мыйзам долбоору 30-январда эки комитеттен биринчи окуудан өткөн. Журналисттердин ишмердүүлүгүн жөнгө салган мыйзам долбоору 2022-жылдан бери талкууланып, талаш жаратып келе жатат. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин бул мыйзамды кабыл алууда медиа коомчулуктун пикирин эске алууга чакырган билдирүүлөрдү баймай жарыялап жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Израиль Газадагы операциясынын жаңы этабын баштап жатканын билдирди. Саясатчы Адахан Мадумаровдун сотунда 36 күбө суралды. Казакстанда жаңы премьер-министр болуп Олжас Бектенов дайындалды. Украинада Орусиянын ракеталык чабуулунан 2 айлык ымыркайдын өмүрү кыйылды. Бишкек Ош багытында Өзгөн шаарын айланып өтүүчү жолдун курулушу башталды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгы Арслан Абдылдаевдин өлүмү боюнча иш козгоодон баш тартты. Бишкек шаардык соту кармалган 11 журналисттин ишин кароону улантып, аларды темир тор артында калтырды. Кармалгандардын бири депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Британиянын падышасы Чарльз 3-чү рак илдетине чалдыкканы үчүн айрым милдеттерин убактылуу токтотту. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 6 февраль, микрофондо Санжар Иралиев. Эл аралык темага өтөбүз. Түркияда бир жыл мурунку зилзалада курман болгондор эскерилип жатат. Кырсыкта дайынсыз жоголгондордун жакындары ушул күнгө чейин аларды издешүүдө. Айрымдар жөө жүрүшкө чыгып, Антакия шаарында чогулган жергиликтүүлөр өкмөттү отставкага кетүүгө чакырды. Түрк бийлиги зилзаладан жабыркагандарга жаңы салынган үйлөрдүн ачкычын тапшырып, калыбына келтирүү аракеттери көрүлүп жатканын билдирүүдө. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баяны.
Айсун Челенг Хатай шаарында 7 кабаттуу үйдө жашаган эжесинин сөөгүн бир жылдан бери издеп келет. Ал бир тууганынан башка дагы 10 тургун дайынсыз бойдон экенин айтууда.
59 киши жок бул бинада.
Бул имараттан 59 адам дайынсыз жоголду. Сөөгү чыккандар өтө аз болду. Мен социалдык тармактардан бул жерде казуу иштеринде чоң чуңкурлар пайда болгонун көрдүм. Биз дайыма урандылардын жанында карап турдук. Бирок жер жарылып 59 адам ошол чуңкурга түшүп кеттиби, билбейм.
Билгилери алыордук.
Дейт Хатай шаарынын тургуну Айсун Челенг. Зилзаладан бир жыл уақыт өтсө да дайынсыз жоголгон жакындарын издегендер аз эмес. Алар жакындары урандылар арасынан ооруканалардан табылып калабы деген үмүттө жашап келет.
55 миң инсан өлмөдү.
55 миң адам каза болгон жок. Мындан дагы көп киши өлдү. Кыйраган имараттардын санын карап көрсөк, 700 миңдин тегерегинде адам жоголду. Бийлик ошол кыйраган имараттардын санын ачык жарыяласын. Ошондо көрсөтөндөр менен үйлөрдү эсептесеңер, сандар туура келбейт.
Сайын, затен сайлар ортая чыкыйо.
Дейт дайынсыз кеткен тууганын издеген Сердар Коркмаз Аслан. Шейшембиге караган түнү зилзаланын бир жылдыгына карата Туркиянын Антакия шаарынын миңдеген тургуну жөө жүрүшкө чыкты. Саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа эл алдында сөз сүйлөгөн учурда чогулгандар нааразылык билдирип, кийин өкмөт отставка кетсин деген ураандар айтыла баштады.
Hiçbir faydasını görmedik ki sağlık bakanlığının.
Саламаттыкты сактоо министрлигинен эч кандай жакшылык көргөн жокпуз. Бизди унутуп таштап кетишти. Бул жерде ар ким өз өмүрү үчүн күрөшүп жатат. Миңдеген адамдар өлдү бул жерде. Эмнеге Хатайды ушунтуп таштап коюшту? Эмне үчүн бизди унутушту? Мен ушуну түшүнбөй турам.
Хатайы эмне böyle bıraktılar?
Дейт Антакия шаарынын тургуну Нургүл Сабах Аксу. Акциянын катышуучуларын таңга жуук полиция таратууга аракет кылды. Мындан улам шейшембиде айрым провинцияларда тынч митингдерди өткөрүүгө 3 күн тыюу салынганы белгилүү болду. 3 февральда президент Режеп Тайып Эрдоган Хатай провинциясына барып жер титирөөдөн 14 миллион жаран жабыркаганын белгиледи. Ал алгачкы этапта жаңы салынган 7275 батирдин ээлерине ачкыч тапшырды.
Bölge genelinde halen yapımı süren
Учурда салынып жаткан 40 000 турак жайдын курулушу аяктаганда ээлерине тапшырабыз. Буйурса 2 ай ичинде жер титирөө болгон аймакта 75 000 турак жайды тапшырабыз. Максатыбыз мындан кийин ай сайын 15-20 000 батир жана жер тамды ээлерине тапшыруу.
Дейт Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Муну менен катар Анкара ураган үйлөрдү курган же аларга уруксат берген адамдарды шалаакылыкка айыптап 637 кишини суракка алган. Алардын 113 камакка алынып, 80 шектүү чет өлкөгө качып кеткени аныкталган. Прокуратура аларды шалаакылыктан адам өлтүрүү беренеси менен айыптап 22 жыл эркинен ажыратууну суранууда. Учурда Хатай, Османия жана Адана прокуратурасында тергөө иштери уланууда. Туркияда зилзалада жалпысынан 53537 киши каза болгону, 100 миңден ашык киши жараат алганы расмий маалымдалган. 11 провинцияда дээрлик 39 миңдей имарат тыптыйпыл болгон. Ал эми бул апаатта Сирияда 6 миңдей адамдын өмүрү кыйылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Доктурун улантабыз. Аскөлдүн Каракол шаарында Көкбөрү боюнча облустук турнирде 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түшүп калды. Ал ооруканага тез жардам менен алынып келинген. Көкбөрүнүн эрежелерин улам өзгөртүп, коопсуз кылуу аракеттерине карабастан, буга чейин да улакчылар оюнда катуу жараат алып ооруканага түшкөн, майып болуп калган учурлар бар. Канткенде улуттук оюнду заманбап коопсуз кылууга болот. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
5 февральда Ысык-Көлдүн Каракол шаарында көкбөрү боюнча облустук турнирдин жүрүшүндө 24 жаштагы улакчы башынан катуу жаракат алып комага түшкөн. Ага Караколдогу Ысык-Көл облустук бириккен клиникалык ооруканасында дароо операция жасалган, бирок абалы өтө оор деп бааланып жатат. Улакчынын учурдагы абалы тууралуу оорукананын директору Чыңгыз Урманбетов Азаттыкка буларды билдирди.
Келгенде баланын абалы оор болчу, сознание жок болчу, комада болчу. Анан өзүндө улак тартышуу убагында жыгылган экен. Сразу томография кылдырдык биз. Томография кылдырганда субдуральный гематома деп берди да, башка кан уюп калган депчи. Удардан кан тамыр жарылып. Ата энесинин макулдугунан кийин баланы экстренный операция алынды. Азыр эми бала бүгүнкү күндө реаниматтада аппаратта искусственный вентиль легкий такой, на аппарат мне делал взятат, сознание жок, аппаратта тарлар мне нормал тратат. Бүгүн күндө баланы лахалы өтө оор.
Көкпөрү Кыргызстанда жоон топ күйөрманы бар улуттук оюндардын бири. Ал ар жылы түркүн майрамдарда, маарекелерде, республикалык масштабта да, аймактардагы жеке жактардын уюштуруусу менен да арбын өткөрүлүп келет. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызытып, шаң тартуулаган көкпөрү тилекке каршы айрым учурларда адам тагдырынын талкаланышы менен бүткөн учурлары да бар. Кыргызстанда кыл чайнашкан оюн учурунда түрдүү жаракат алып, ден соолугунан ажырагандар болууда. Алардын бири 29 жаштагы Анур Жээнбек уулу. Ал 2022 жылы октябрда Токтогул районунда өткөн көкпөрү оюнунда аттан кулап, моюн омурткалары сынып, жүлүнүнө доо кеткен. Учурда басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган жигит коомчулуктун жардамына муктаж болуп төшөктө жатат. Улакчынын жубайы Канышай Жакыпбек кызынын айтымында жолдошу аттардын тебелендисинде да калып кеткен экен.
Улакты алайын дегенде ошо аттын артынан келип ат түзүп кеткен экен да. Ошондо омуртка моюн омурткасына тийген экен, ошондон омурткасынып жүлүнү кысылып калган. Башта 2 жылга карап калды. Эми абалы эми Кудайга шүгүр, бирок жай болот экен. Азыр бул Баткенде кадам жайда реабилитационный центр бар экен. Ошол жакта азыр лечение алып аткан алабыз да.
Канышайдын айтымында кырсыктан кийин эле элден жардам сурап, жолдошун бутуна тургузуу үчүн Түркияга чейин дарылатууга алып барып келишкен. Бирок учурда жардам берүүлөр дээрлик токтоп, жаш үй бүлө каражат жактан да каржалып турушат. Ушундай окуялар катталган сайын коомчулукта улуттук оюндун коопсуздугу боюнча маселе да көтөрүлүп келет. Кыргызстандын көкпөрү федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев оюнчулардын коопсуздугу жаатында учурда аракеттер көрүлүп жатканын айтты.
Мисалы, биз азыр жаңы бир адистер менен сүйлөшүп, жаңы азыр коопсуз баш кийим чыгарып баштадык да. Ошону буюрса практикадан өткөрүп туруп, баардык командаларга ошондой камсыз кылып беребиз да. Буюрсачы, бул деген жанагы катуу мындай хоккейстерден ошогон ичине ишлем да, атайын көкбөрүнүкү. Аны тышкарыдагы эрежелер боюнча биз иштеп чыктык. Ушу аттарды уурдурган боюнча азыр жаза абдан катуу болот. Балдарды эгерде ат катуу уурдура турган болсо, бир жылдан оюнга киргизбегендей кылып биз эрежелерди иштеп чыктык. Буюрса, ушу март айында расмий оюндар башталганда бүт ошону колдонобуз да.
Көкпөрү федерациясынын президентинин айтымында көкпөрүчүлөрдүн жаңы варианттагы шлемин жергиликтүү адистер жасап жатат. Азырынча аны алгач кийип көргөн оюнчулар ыңгайсыз, оор деп жаткан экен. Бирок Жунусалиев алдыда бул баш кийим бара-бара бир калыпка келет деген ойдо. Өлкөдө бир жума ичинде эле көкпөрүгө байланыштуу талкуу жараткан 2 окуя катталды. Анын бири Караколдогу комага түшкөн бала болсо, бири Таластагы көкпөрү оюнунда аттан учуп түшкөн улакчы. Экинчи окуяда бактыга жараша аргымак жаракат алып союлганы менен үстүндөгү чавандес жабыркаганы айтылды. Рамис Жунусалиев өлкөдө өткөн жылдын август айынан бери жумшак, коопсуз жаңы варианттагы тай казандар коюла баштаганын айтууда. Анын сөзүнө караганда, баасы 1 миллион сомду чапчыган тай казандар эми ар бир облус борборлоруна коюлат.
Тай казан азыр атайын мындай формасыз стекловолокно менен турузат. Стекловолокно бул ушундай эле мындай пластмассанын эле жеңил варианты, бирок катуулар болсо ийилет, бирок сынбайт да. Анын үстүнөн 10 сантиметр шума изоляциялаган материал чапталат, 10 сантиметр. Шума изоляциянын үстүнөн анан калың резина, аттардын жанакы туяктарды жанакы тагаларды тийгенде аэрепеш үчүн калың резинаны капталат да. Ошондо мындай айтканда жанакы күрөшчүлөрдүн матындай эле жүп турушат да тай казаныбыз.
Эл аралык көкпөрү федерациясынын өкүлдөрүнүн талкуусуна түшкөн көкпөрү оюнунун азыркы эрежесин 1996 жылы режиссерлор Болот Шамшиев жана Темир Дүшекеев иштеп чыгышкан. Андан бери да эрежелерге бир топ түзөтүүлөр кирип жатат. Улуттук оюнду заманбап профессионал спорт түрүнө айлантуу үчүн дагы өзгөртүүлөр зарыл дегендер бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 6 февральдагы кечки программасына ортоктош болуп отурасыз. Жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду котурбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралатко, кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушу жаны ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сиябанда баарлашабыз.
Сиябанда баарлашабыз.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кутман кечиңиз менен. Микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 6 февраль. Алдыда элдик экономика турмөгү болот, анда ички дүң өндүрүмдүн калктын жашоо турмушундагы таасири жөнүндө сөз кылып эксперттик байкоолорго орун беребиз.
Улуттук банк акча массасын салыштырмалуу жыл ичинде көбөйткөн жок да, тескерисинче акча массасы тегиз кармалып турду.
Ошондой эле Данисте турмөгүндө ысык көлдөгү суунун тартылып жатышы тууралуу маселеге кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Анастан Асыпбеков депутаттык комиссия түзүүнү сунуштоодо. Кылмыш жаза кодексинин массалык башкармалыктар биринеси менен шексин алып камакта жаткан журналист Анастан Асыпбеков 6 февралда соттук отурумда жогорку кеңешке кайрылып, 11 журналисттин иши боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушун берди. Бул тууралуу ал Бишкек шаардык сотунда бөгөт чарасы каралып жатканда айтты. 6 февралда Бишкек шаар соту Поликлиника медиасынын мурдагы журналисти Анастан Асыпбековду жана Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Тилек Капаровду 13 мартка чейин Бишкектин №1 тергөө багына камакта калтырды. Шаардык сот буга чейин дагы 9 журналисти 13 мартка чейин камакта калтырган чечим чыгарган. Украинада Орусиянын ракеталык чабуулунан 2 айлык ымыркайдын өмүрү кыйылды, дагы 3 аял түрдүү жаракат алды. 6 февралга караган түндө Орусиянын чабуулунан Харьков облусунда 2 айлык ымыркайдын өмүрү кыйылганын жергиликтүү аскердик администрациянын башчысы Алексей Негубов билдирди. Жаракат алган 3 аял ооруканага жаткырылды. Алардын бири баланын 21 жаштагы апасы. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда соңку суткада фронтто 126 жерде кагылышуу болду. Алардын эң көбү Авдеевка жана Маринка багыттарында катталды. Ал жакта 71 сокунун мизи кайтарылды. Бишкек жылуулук борборундагы жарылууга туура эмес кадр саясаты себеп болду. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Максатбек Сарбагашев парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин 6 февралдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, былтыр жылуулук электр борборунда 3 жолу директор алмашкан.
Анын баарын кайдан алып келгендерин ким коюп атканын эми баарыбыз эле жакшы билебиз. Кимдин бул кадр саясатында күчү күч болсо ошолордун кадрларын койгонун кесепети ушунун бар. Бул не только ТЭЦ эмес, бул ар бир министрликтерде ушундайлар бар да.
Быйыл 18 январда жылуулук электр борборунун директору алмашып, Улан Сапаровдун ордуна Алпбек Садыров дайындалган эле. 2 февралда таңкы саат 3:00 чамасында жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, Бишкектен Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жиберилди. Кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Аны министр кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектөөдө. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгоду, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзүп жатат. Израиль Газадагы операциясынын жаңы этабын баштап жатканын билдирди. Израиль армиясы Газа секторунда жүргүзүп жаткан жердеги операциянын жаңы этабын баштап, сектордун Египет менен чектеш тилкесиндеги Рафах шаарындагы террорчуларды жок кылууга кириши баштаганын 5 февралда өлкөнүн коргоо министри Йоав Галант билдирди. Ал Хамас тобунун 18 куралчан бөлүгү жок кылынганын, бул бирикменин катарындагы согушкерлердин дээрлик жарымы каза болгонун же оор жаракат алганын айтты. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда, Жөөт армиясынын чабуулдарынан секторда каза болгондор 27 000 адамдан ашты. Алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Бишкек шаарындагы ботаникалык бакта милиция кызматкери асынган абалда табылды. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 5 февралда АҮ аттуу шаар тургуну аталган бөлүмгө арыз менен кайрылып, учурда милицияда иштеген 45 жаштагы күйөөсү 4 февралда үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканына даттанган. Бул факты маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. 6 февралда түшкү саат 2:00 Бишкектин ботаникалык бакта Шопен көчөсүнө жакын жерде
Аталган жарандын денеси асынган абалда табылган, сүйөктү кароо учурунда кандайдыр бир зорлук-зомбулуктун белгилери байкалган эмес. Тиешелүү бардык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери улантылып жатканын билдирген Октябрь райондук ички иштер бөлүмү кийинчерээк кошумча маалымат берилерин кабарлады. Казакстанда жаңы премьер-министр болуп Олжас Бектенов дайындалды. Мындай жарлыкка президент Касым-Жомарт Токаев 6 февралда кол койду. Бектенов былтыр апрелден тарта президенттик администрациянын башчысы болуп иштеп келген. Анын талапкерлигин өлкө парламентинин төмөнкү палатасы мажилис колдоду. Пленардык отурумда президент өзү катышты. Мажилистеги 5 партиянын 3 аны колдоп добуш беришти. Эми Бектенов өкмөттүн жаңы курамы боюнча сунуштарын президентке берет. Ал эми тышкы иштер, коргоо жана ички иштер министрлерин президент Токаев өзү дайындайт.
Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Азаттык радиосунун кабар макалаларын сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарек азаттык чекит орг. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 6.2% өскөнү жарыяланды. Өкмөт соңку 3 жылда ички дүң өндүрүмдүн жан башына бөлгөндөгү көрсөткүчү ылдам өсүп келатканын билдирип келатат. Ал эми статистикалык эсептер менен эксперттик байкоолор калктын жашоо турмушунда деле оорчулуктар бар экенин белгилешет. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кайрылат.
Базарда соода кылып иштеген Асылбек өкмөттүн ишкерлерди барган сайын ар тараптан кысып, текшерүүсү көбөйгөндүктөн тапкан кирешелери мурункудай болбой калганын айтып жатат.
Ишкерлерин кысып атпайбы? Оттомдор жамчасы үйүнө апарып товарларын басыпчы, мынака койгондон коркуп. Анан кандай эме болот? Каяктагы киреше көбөйөт? Мамлекеттин кирешеси көбөйгөн, базар жоголду. Мурдагы караганда көбүрөөк алып атат. А базардагылар наоборот болот бой. Бүт нерсе наоборот кымбат болуп кетти. Баяктан сүйлөйт мынандай болот. Теңирден таптакыр тескери болуп атпайбы? Бул эми ошол өздөрү кысып көбүрөөк пул алган үчүн ошентип көбөйүп кетпесе наоборот арка кетип атпайбы адамдар?
Улуттук статистика комитетинин жарыялаган маалыматына ылайык 2023 жылы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 6.2% өстү. Мекеменин өкүлдөрү муну реалдуу өсүү темпи деп түшүндүрдү. Акчалай алганда жыл соңуна карай ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 1,229,000,000,000 сомго жетти. Бул эл аралык уюмдардын божомолдорунан бир кыйла жогору көрсөткүч. Ички дүң өндүрүмдү мындай өсүшү товар өндүрүүнүн 3.6%, кызмат көрсөтүүнүн 6.2%, жана продуктага салынган салыктын 12.7% өсүү темпине байланыштуу болду. Жыйналган салыктардын үлүшү өскөндүктөн кызмат көрсөтүү менен товар өндүрүүнүн ички дүң өндүрүмдөгү көрсөткүчтөрү төмөндөгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров январдын соңунда өкмөттүн жыйынын өткөрүп, улуттук экономиканы өнүктүрүү боюнча багыттарын айтты.
2023 жылы 6.2% өсүү темпи тактоодон кийин бир топ жогору болот деп ишенебиз. Эл аралык институттарда жакшы баа беришти. Негизги каржы институту болгон эл аралык валюта фонду Кыргыз Республикасынын экономикасы 2022 жылы жакшы көрсөткүчкө ээ болуп 6.3% өсүү темпин камсыз кылды. Бул 2013 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ошондой эле уюм 2023-2024 жылдарга оң прогноздорду да берди. 2030 жылга карата ички дүң продукцияны 30 миллиард долларга жеткирүү үчүн жыл сайын 9-11.5% өсүү темпин басып өтүү керек. Албетте, мындай темпти сактап калуу кыйын, бирок ага жетише алабыз. Жетишүү үчүн 200 миллиард доллар чегинде жетүү үчүн ички дүң продукциянын өсүү темпи жылына орточо 10.3% болушу керек.
Өкмөт башчы экономиканы өнүктүрүү үчүн жаңы жумуш орундарын түзүү артыкчылыктуу багыт болорун белгиледи. 2023 жылы консолидацияланган бюджет 575 миллиард сомдон ашык суманы түзсө, 2024 жылы 600 миллиард сом пландалып жатканын кошумчалады. Сентябрь айында Европа реконструкция жана өнүгүү банкы Кыргызстандын экономикасы боюнча 2023 жылга божомолун кайра карап чыгып, көрсөткүчтөрүн төмөндөткөн. Банктын талдоочулары экономикалык өсүү май айында божомолдонгондой 7% болбойт, 4.6%га чейин жайылайт деп эсептеген. Буга металл менен айыл чарба продукцияларын өндүрүү бир кыйла кыскарып, анын айынан экономикалык өсүүнүн 2.9%га чейин жайылып кеткени себеп болгон. Аны менен катарлаш эле Азия өнүктүрүү банкы дагы Кыргызстандын ички дүйнөндүрүү менен өсүү темпин мурда божомолдонгон 4.5%, 3.8%, чейин түшүргөнүн жарыялаган. Алдагы алтын өндүрүүнү кыскарганын негизги себеп катары көрсөткөн. Муну менен катар капиталдын чыгып кетип жатышы менен өлкөгө акча которуулардын кыскарышын белгилеген. Ал эми дүйнөлүк банк болсо ички дүйнөндүрүүдөн өсүү темпин жыл соңуна карай 3.5% чейин болуп, мурунку божомолго караганда бир аз жайлайт деп билдирген. Мында дагы экономикалык өсүүнүн жайлашына тыштан акча которуулардын кыскарышы себеп болору айтылган. Дүйнөлүк банк пессимисттик божомолу туура келгенин, Кыргызстандын экономикасынын 2023 жылдагы өсүү темпи күткөндөй эле 3.5% болгонун жакында январь айындагы баяндамасында белгиледи. Финансы боюнча эксперт Кулан Чураев өкмөт колундагы ресурстардын экономикада тынбай айланып турушуна жетише алгандыктан ички дүйнөндүрүүдөн өсүшүн камсыздады деп эсептейт.
Бул өтө маанилүү көрсөткүч инфляция, себеби бюджеттин каржылоосун бул бюджеттен түшкөн кирешелердин негизинде каржыланды. Анан экинчи себеп улуттук банк акча массасын салыштырмалуу жыл ичинде көбөйткөн жок да, тескерисинче акча массасы тегиз кармалып турду. Ал эми фискалдык саясаттын негизинде ошо бюджетке түшкөн акчалар тез тез тегеренип турган негизинде дагы бул мындай экономикалык эмеларда мыйзам канчалык мамлекетте ресурстарды бат айландырган болсо, ал экономиканын өсүшүнө дагы таасир бере алат да, ошо фискалдык эффект мененчи. Акыркы жылда кызмат көрсөтүү сектору эң көп эме берип атат да, өсүүнүчү. Мисалы айыл чарбаны карай турган болсок, анын көлөмү ички дүн продукцияга карата жылдан жылга азайып баратат, ал эми башка секторлор көбөйүп баратат да.
Алине, бир катар эксперттер өкмөттүн кагаздагы ийгиликтери калктын реалдуу жашоо турмушун олуттуу өзгөртө алган жок деп эсептешет. Буга биринчи кезекте инфляциянын жогору болушу себеп болду. Улуттук статистика комитетинин баалар статистикасы бөлүмүнүн башчысы Айнура Нурбаева 2023 жылдагы инфляциянын деңгээли тууралуу буларды билдирди.
2023 жылдын январь декабрында мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу керектөө бааларынын жана тарифтеринин жалпы республика боюнча өсүшү 7.3% түздү. Мында баалар азык түлүк эмес товарларга 12.2%, алкоголдук ичимдиктерге жана тамеки азыктарына 11.3%, тамак аш азыктарына жана алкоголдук суусундуктарга 3.4%, калкка көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүлгөн тарифтери 9.1% жогорулады.
Базар баалары менен катар электр энергиясы, коммуналдык кызматтар, жол кире өңдөө тарифтерден 30%-85% чейин кымбатташы да инфляциянын өсүшүнө түрткү болду. Мындан улам өкмөттүн чубалжаган сандары менен пайыздык көрсөткүчтөрүн бүшүркөө менен карагандар да жок эмес. Экономикадагы жарыяланып жаткан ийгиликтер калктын реалдуу жашоо турмушун канчалык өзгөртүп жатат? Жөнөкөй жарандын кирешеси өсүп, жашоо сапаты жакшырдыбы? Статистикалык эсептер менен эксперттик пикирлер бир кайла пессимисттик көрсөткүчтөрдү ортого таштайт. Социалдык маселелер боюнча эксперт Жамила Тогузбаева өкмөттүн фискалдык реформалары иш жүзүндө көмүскө экономика кеткендердин санын дагы да көбөйткөнүн, мындан улам жеке компанияларда иштеген кызматкерлердин социалдык абалы бир кыйла начарлап кеткенин айтат.
Пенсионер, я думаю, стало получше, потому что перерасчеты сделал хорошие.
Пенсионерлердин абалы жакшыраак болуп калды, анткени алардын төлөмү көбөйдү. Мамлекеттик кызматкерлердин майынасы дагы жакшы жогорулады. Бирок экономикалык өсүштөр, тилекке каршы жеке компанияларда эч сезилген жок. Салык төлөмдөрү тыкыр текшерилип калгандыктан бир жагынан бюджетке көбүрөөк каражат чогулуп жатат. Экинчи жагынан ишкерлер салыктан жашырынууга мажбур болуп жатышат. Алар азыраак салык төлөш үчүн кызматкерлерине расмий маянаны азыраак төлөп, калганын кондерт менен берип же патенттик системага которуп жатышат. Натыйжада жеке фирмалардагы адамдардын абалы начарлады десек болот.
В частных фирмах, я думаю, ухудшилось положение.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Кубатбек Айбашев, сиздин назарыңызга Кыргызстандын экономикасындагы өнүгүү көрсөткүчтөрү жана анын калктын жашоо турмушуна таасири тууралуу баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
2023 жылы жеке жарандардын чет өлкөдөн акча которууларынын көлөмү бир кыйла азайды. Кыргызстанга сырттан которулган каражаттын 90%-тан ашыгы Орусияга туура келет. Ал жакта 1 миллиондон ашуун кыргыз мигранттары эмгектенет. Улуттук статистика комитети мигранттардын которгон каражатынын агымы Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээлине олуттуу таасир кыларын белгилеп келет. Алсак 2022 жылы өлкөдөгү жакырчылыкта жашаган калктын саны 88,690 кишиге көбөйүп, жалпы саны 2,333,000 кишини түзгөн. Бул сандардын ичинде 425,000 киши өтө жакыр катмарда турат. Эгерде мигранттардын жыл бою мегенине которгон акчасын эсептен алып салчу болсок, анда үйгүлөлөрүн кирешеси дароо азайып, жакырчылыкта жашаган калктын көрсөткүчү 33,2% ордуна 43,3% болуп калат. Баткен облусунун тургундары мигранттардын жөнөткөн акчасына көбүрөөк муктаж болуп жашайт. Алардын кирешесинин 1/3 бөлүгү мигранттардын которгон каражаттарынан турат. Андан кийин Ош жана Жалал Абад облустары турат. Улуттук статистика комитетинин үй чарбаларынын статистикасы бөлүмүнүн башчысы Галина Самахлеп жакырчылыктын үлүшүнө инфляция катуу түрткү берерин айтат. Айдис жакырчылыктын чегине жакын жашаган 7,13% катмардын абалы менен кирешелердин теңсиздигине көңүл бурат.
Это вот та группа риска, которая при малейших каких-то колебаниях, при малейших изменениях, допустим, там инфляция была выше или ниже, там буквально на 3-5 долей от нашей линии бедности, они могли оказаться в черте бедности. Вот эта плотность говорит, что очень много, большая группа населения находится рядом с линией бедности. И если малейшая, да, на 1% инфляция подскочила, они могут перескочить в категорию бедных. То есть они сейчас не бедные, но могут стать бедными. А мы единственное можем сказать, что инфляция сыграла огромную роль. А кроме того, еще и неравенство, потому что увеличился и коэффициент Джини вырос, а неравенство также отражается на росте бедности.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы айлык маянаны былтыркыга салыштырмалуу 23,7% көтөрүп, орточо маяна 32,142 сомду түзгөнүн билдирген. Салыштыруу кризистик 2020 жыл менен жасалып, өсүү 2 эсе деп бааланып келет. Буга карабай, Кыргызстандагы орточо айлык акы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн ичинен эң аз $367 болууда. Бул 2020 жылды эске албаганда 2019 жылдын соңундагы көрсөткүчтөн $32 же 9,6% жогору. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов бюджеттик каражаттар максаттуу иштетилбей жаткандыктан өкмөттүн аракеттеринин майнабы жок болуп жатканын айтат. Ал сапаттуу экономикалык пландоо аркылуу калктын жашоосун жакшыртса болот деп эсептейт.
Айлыктарды сразу 36 миллиард сом 2022 жылы жумшадылар. Пенсияларды аяк-аяк көтөрүш. Коомдо экономикалык системада бар акчанын көлөмүн үстүнө дагы 36 миллиард резко кошулду да. 36 миллиард сомго спрос момент көбөйдү да. Биринчиден спрос көбөйгөндө бир скачок болду инфляция, доллар өсө баштады, сом түшө баштады. Ошондо дагы бир эме болду, ошондо экинчи волна инфляция кетти. Ошол волна жылдан жылга 36 миллиард сом айланган сайын ошол волна кетип атат инфляция. Туурабы? Ал инфляция темпом кетип атат. Ошол бөлүнгөн акчаларды бүгүнкү күндө уже практически нольго түшүп атат ошол көтөрүлгөн акчалар. Бирок бир жагы акчаны көтөргөндө бардыгы жалпы бирдей көтөргөн жок да. Определенный эмелер көтөрдү, а калгандары көтөрүлбөй эле калды да. Туурабы? Ошол көтөрүлгөн акчалар инфляция жеп коюп аткан болсо, а көтөрүлбөгөн акчалар, айлыктары, кирешеси көтөрүлбөгөндөр вообще жакырчылыкка түшүп калды да. Ошол жагынан напряженность атпайбы. Бул бардыгы моделдин туура эместиги.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 2020 жылга чейинки 10 жылда жан башына алганда ишке дүңөндүрүмдүн өсүшү араң $311 болгон болсо, жаңы бийлик келген 3 жылда 2 эсе өсүш болгонун белгилеп келет. Албетте, сандар боюнча анын айткандарында калек жок. Арине тажрыйбалуу финансист Жапаровдун арадагы экономикалык өйдөлөөлөрдү аттап өтүп, дүйнөлүк пандемияга байланыштуу ички дүңөндүрүм оңкосуна кетип турган 2020 жыл менен салыштырганы бир аз орунсуздай көрүнөт. 2023 жылдагы ички дүңөндүрүмдүн көлөмүн мындан 10 жана 5 жыл мурдагы көрсөткүчтөрдү салыштырсак, башка сандар чыгат. Маселен, 2023 жылдагы ички дүңөндүрүм жан башына тиешеси 2014 жылдагы көрсөткүчкө караганда 42,7%, ал эми 5 жыл мурунку 2019 жылга салыштырмалуу 32,9% өскөн. 2020 жылдан бери жылына орточо алганда 15% өсүп келет. Мунун ичинде 15,5% чейин чыгып кеткен инфляциянын дагы үлүшү бар. 2023 жылы ички дүңөндүрүмдүн жалпы суммасын жан башына бөлүштүрө келгенде, ар бир кыргызстандыкка болжол менен 170,000 сомдон же $1,900 тиет. Мындай сандар менен Кыргызстан Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинде 4-орунда турат. Айына бул деген кыргызстандыктардын кирешеси баарында бирдей дегенди билдирбейт. Мындай статистикалык эсеп өлкөнүн экономикасынын өнүгүү көрсөткүчүн жана анын жарандарынын жашоо турмушуна карата үлүшүн гана билдирет. Анагында жарандардын тапкан кирешелери ар түрдүү болот. Кыргызстанда тапкан кирешелери боюнча колунда барлар менен жакырлардын ортосундагы ажырым өтө чоң. Мындан улам эксперттер арасында социалдык адилеттүү саясат жүрмөгөн, экономикалык өнүгүүнүн пайдасын жакырлар көрбөйт. Кирешенин агымы колунда барларга гана буйрат деген пикирлер айтылып келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Эми Данисте телеберүүсүнүн кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз. Бул ирет Ысык Көлдөгү суунун тартылышы маселесине кайрылмакчыбыз. Программанын видеосун Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрүңүз. Аны Мирлан Кадыров сунуштайт.
Ысык Көлдүн күн чыгыш жээги балыр баскан, илешме чөгүндүгө толуп, кыйла тайыздап калган. Адатта көл жээги чымарлашкан кыртыштуу келип, улам тереңдеген сайын баткак кум болуп кете берет. Бирок бул жолу балыкчылардын моторлук кайыгы баткакка илешип, сууга ширеле түшүп кете албай жатат.
Бул азыр үстүнө туруп жээ менен сайып туруп атпайбы, жыгачча темиртичи. Мынчалык эмес.
Бул жактабы?
Мына жакта отуруп.
Дүйшөн Ашырбаев көлдүн табиятын сактап калууга жан үрөп жүргөн активисттердин бири. Ал мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөшүп келет.
Бирөөсү айта келсе, мына ушу балык келиш үчүн атайын биз билет сатып алабыз. Эми ал билет кыргыз аңчылык союзунун уюштурган эмеси.
Дүйшөн Ашырбаев Каракулдогу активисттер түзгөн эко көзөмөл уюмунун мүчөсү. Ыктыярчылардан түзүлгөн уюмдун өкүлдөрү көл жээгиндеги микроклиматка көз салып турушат. Алар көлдү туушкелди ыргытылган таштандылардан тазалап, тор жайган балыкчыларды жолатпай коршат.
Мына жактар азыр таза болуп турбайбы көлдүн бети? Тордон чыккан поплок деп коет, поплок. Ошолору жайнап турчу мына жактардачы. Канча тонналаган торлорду чыгардык. Азыр Кудайга шүгүр мынакей, карасаң поплок көрүнбөйт көлдүн үстүнөн. Бирок башка метод көтөрүп алыптыр азыр. Чөктүрүп чип менен депчи. Бирок аны деле чыгарып атат. Себеби могу кайыкчылар билбейби, ошо кайыкчылар дийилип калган торлорду алып салышат. Эчине карап отурушпайт да. Эгер монту өссө көл, билбейм жакында көлдүн фаунасы эмне болот. Мирный балыктар болсо калбай калды. Жагы интернетте жүргөндө биринчи эмени форелди алып келип кое берди, андан кийин судакты алып келип кое берди. Көлдө эндемик балыктар, өзүнүн местный балыктар калбай калды. Мирный балыктардычы.
Көлдүн тартылып жатканын Каракулдон анча алыс эмес жайгашкан Престан айылынын дээрлик ар бир тургунунан уктук. Бул айылдын чоң ортосунан Каракол, түндүк тарабынан жыргалаң суусу көлгө куят. Акыркы жылдары бул суулар да кескин азайып кеткен.
Ысык Көл дүйнөдөгү эң чоң 30 көлдүн бири жана тереңдиги боюнча 7-чи орунда. Аянты 6184 чарчы чакырым, узундугу 182, туурасы 60 чакырым. Көлдүн тереңдиги ачык булактарда 668 метрден 700 метрге чейин деп жазылып жүрөт. Деңиз деңгээлинен 1606 метр бийиктикте жайгашкан. Бир жылдык бооланысы орточо 70-80 сантиметр.
1998 жылы Ысык Көл облусуна биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43 чакырым чарчы аянтты ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелинет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.
Ысык Көлгө бир жылда 6 миллиард куб суу куят. Анын 2 миллиарды жамгыр аркылуу, 2 миллиард жердин астынан, калганы өзөн суулардан. Ага куйган суулардын негизгилери Барскон, Жууку, Чоң Кызыл суу, Жети Өгүз, Каракол, Ак суу, Түргүн, Түп жана Чоң Ак суу. Ысык Көлгө 84-төн 118-ге чейин чоң жана майда суулар куюп турган. Соңку 10 жылдыкта алардын саны 30га чейин кыскарган. 2022-2023 жылдагы байкоо боюнча Ысык Көл жарым метрге таяздап, жээги 5-10 метрге чейин тартылган.
Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов буларды айтты.
Азыр эмдеп калды. Ошол чоң суулар негизинен ушу кышкысын куйуп калды. Башка убакта суу атканы болот беле. Бирок жыл бою баягы туруктуу куюп аткан эки эле суу бар. Бул түп анан жыргалам. Негизги өкөлөдө. Башкасы үзгүлтүк менен куюлат беле. Суу атып алганда кээде жетпей калып атат суу.
Аталган борбордун илимий кызматкери Кымбат Усмунбаева.
Эми жакынкы жылдарды айтсам, 2050 жылга эгер абанын градусу жогоруласа, анан ушул эле темп менен сугатка суулар алына берсе дарыялардан, анда суунун көлөмү 9 метрге азаят. Негизи көлдүн деңгээли толугу менен азыркы биздин мөңгүлөрдүн ахвалынан зависит этет. Ушу көлгө келген дарыялардан, анан биякта абанын температурасы аябай чоң таасир этет. Бул эми глобалдуу процесс болуп атпайбы? Климаттын өзгөрүшү. Ошол глобалдуу процесс биздин континентальный климатка дагы мындай таасир этип атат да. Борбордук Азиянын өлкөлөрүнө.
Жетөгүздүн Кызыл Суу айылында жайгашкан Тянь-Шань бийик тоо илимий изилдөө борбору көл жээгиндеги метеорологиялык станция аркылуу узак жылдардан бери ысык көлгө байкоо жүргүзөт. Тянь-Шань бийик тоо илимий изилдөө борборунун башкы инженери Мааныке Жаныбеков буларды айтты.
Радар. Бул радар көлдүн толкунун, ошондой эле толкунун ылдамдыгын, ошондой эле көлдүн уйлуунун эсептейт. А бул турган аппаратыбыз болсо, бул абанын сухой влажностун эсептеп берип турат. Нымдуулугун эсептеп берип турат. Анан калган бул ар бир 5 мүнөт сайын данныйлар жазылып турат. Керектүүчү. Калган бардыгы тең ичиндеги аппараттарга түшүп турат.
Изилдөөчүлөр ысык көл толук изилдене элек деп эсептейт. Алар иштеген борбор Улуттук Илимдер Академиясына караштуу. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекеме изилдөөчүлөрдүн айлыгын гана төлөп берет. Иштин көбү эл аралык уюмдардын көмөгү менен ишке ашат.
Көп советтик окумуштуулар жумуш жүргүзүшкөн, бирок көл толугу менен изделип бүтө элек, анткени союздун чачырашы менен баардык илимий кызматкерлердин дагы айлыктары жана буяка каржылоо токтогон. Азыркы мезгилде болсо биз аздан болсо дагы чет элден келген ошо каржылоо булактары менен аздан иш жүргүзүп атабыз. Дагы көптөгөн иштерди жүргүзүш керек, ага каражат жетишсиз. Мамлекет буюрса ушуга да көңүл бурат деген ниеттебиз. Жаратылыш эми адамдын өзүнүн жашап турган чөйрөбүзү болгондон кийин ушундан баардыгынан биз көз карандыбыз да. Суусуна да көз карандыбыз, өсүмдүктөрүнө дагы, бардык нерсеге.
Деди Тянь-Шань бийик тоо илимий изилдөө борборунун кызматкери Нурбек Каримов. Борбор Азия соңку жылдары кургакчылыктын кесепетин тартууда. Өткөн жайда Кыргызстандын аймагында эки суу сактагычта топтолгон суу жай ортосунда эле какшып калды. Суу тартыштыгынын экономикалык кесепеттери оор болууда. Мына ушул жагдай ысык көлгө агып кирген суунун көлөмүн кескин азайтууда, дейт изилдөөчүлөр. Ысык көлдү толтурган суулардын башаты мөңгүдөн башталат. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматында соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн саны 16% чейин азайды. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун илимий кызматкери Рыскул Усубалиев буларды айтты.
Жакынкы мисалы үчүн 21-нчи жылы ысык көлдүн деңгээли 1606 метр түшсө, анан сантиметр да бар, 50 сантиметр. А ошол эле жылы 2017 жылы анын деңгээли 1606 метр 96 сантиметр болчу да. Демек 3 жылдын аралыгында 43 сантиметрге азайган да ушул деңгээли. Акыркы убактарда ошо биз баарыбыз байкап атпайбыз, климаттын ысышы көп байкалып атат акыркы мезгилде. Былтыр ушундай бүт дүйнөлүк масштабтагы климаттын эң ысыган жылы деп айтышты. Быйыл да шундай прогноз берип атышат. Быйыл кызыл дагы өтө ысыйт деп. Демек дагы күчөк болот, көлдүн деңгээли дагы төмөндөп кетиши мүмкүн деп күтсөк болот да.
Өткөн кылымдын соңундагы Борбор Азиядагы эң чоң экологиялык бүлгүн Арал деңизинин соолушу болду. Аралга куйган дарыялардын нугу айыл чарба талааларына бурулуп, деңиздин соолушуна алып келген. Чөлкөм анын кесепетин азыркыга чейин тартууда. Ушул тапта Азиядагы эң чоң деңиздердин бири саналган Каспийдин абалын дагы изилдөөчүлөр оор деп баалап жатышат. Деңиздин Казакстан тарабындагы жээги 30 чакырымга чейин тартылып кеткен. Мейлүн климатта тоо арасында жайгашкан ысык көлдө азырынча мындай чоң коркунучтар тоорган жери жок. Бирок климаттын өтө тездик менен өзгөрүп жатканы көлдүн экосистемасын бузуп алуу коркунучуна кептеп жатканын окумуштуулар поймабай эскертүүдө. Мирлан Кадыров, Виктор Стамкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунан 6-февралдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.